SBS Radio.
Nagsisimula na ang mga taga New Zealand na bumalik sa kanilang dating buhay pagkatapos ng kalunos-lunos na linggong nagdaan habang bumabalik ang mga tao sa kanilang trabaho at paaralan kasunod ng pag-ataking pumatay ng 50 tao sa dalawang moske sa Christchurch. Samantalang may karagdagang presensya ng pulisya sa kahabaan ng bansa, nagsisimula na ang mga mambabatas na ilipat ang kanilang pokus sa 30 taong batas sa baril. Sinabi ng isang eksperto sa terorismo na bagamat may mas magandang batas ang Australia sa baril, kailangang mabahala din ang mga awtoridad sa posibilidad ng tinawag nilang copycat attacks sa bansa. Si Joy Josie ay gumawa ng karagdagang ulat tungkol dito na isinali namin sa ating wika. Pakinggan natin. Sa loob ng nagdaang 24 na oras ng pag-atake sa matahimik na siyudad ng Christchurch, naglabas ng isang malakas na mensahe si Punong Ministro Jacinta Ardern.
I can tell you one thing right now. Our gun laws will change.
Ang pinaghihinalaan ang 28 taong gulang na Australiano sa pangalang Brenton Tarrant ay may lisensya para sa dalawang semi-automatic weapons, dalawang shotguns at isang lever-action firearm na di umano'y ginamit niya sa pag-atake sa dalawang moske sa Christchurch. Ang trahedya na nagresulta sa pagkamatay ng 50 tao ay naglagay sa 30 taong batas sa baril ng New Zealand. Sa ngayon, ang New Zealand ay may isang baril sa bawat 4 na tao at walang pagbabawal sa semi-automatic military-style weapons. Tanging ang mga military-style semi-automatic na baril lamang ang kailangang irehistro at karamihan ay hindi alam ng mga otoridad. Mabilis na kumilos ang gobyerno ng bansa tungkol sa kinabukasan ng batas sa baril at ngayon ay nangakong susuriin at ipagbabawal ang semi-automatic weapons. Ang bagong panukala ay tumanggap ng karamihan ay positibong reaksyon mula sa publiko. Sinabi ni Ian Britton, may-ari ng isang baril na sinusuportahan niya ang paghihigpit ng batas sa kondisyong maaaring gumamit ng baril ang mga tao kung kailangan nila ito.
There could well be a bit of a comeback on some guys that perhaps got more weapons than they use, but you know, as long as they're responsible, which just causes with everything. I mean, you've got to have some sort of freedom. But you need a weapon that's appropriate for what you're using it for.
Tinatayang may isa't kalahating milyong baril sa New Zealand at ang pagmamay-ari ng baril ay mas ordinaryo kaysa sa Australia. Ito ay kumpara sa 3.5 milyong baril sa Australia para sa 24.6 na mamamayan, isang baril sa bawat 8 tao. Naniniwala ang mga eksperto na may mahigpit na batas sa baril ang Australia pero ito ay nangyari lamang pagkatapos ng Port Arthur Massacre noong 1996. Sa Australia, illegal na magkaroon ng hindi rehistradong baril at mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno ang paggamit ng automatic at semi-automatic weapons pagkatapos ng pamamaril na pumatay ng 35 tao at nakasugat ng 23 iba pa sa Port Arthur, Tasmania. Maraming edukadong tao ang nagsasabing ang pag-atake sa Christchurch sa New Zealand ay katulad ng nangyari sa Port Arthur. Samantala, sinabi sa SBS ng eksperto sa terorismo at counter-violent extremism, Professor Greg Barton, na ang pag-aari ng assault rifle sa New Zealand ay magbabago ng husto pagkatapos nito.
There's an immediate concern at two levels. In New Zealand, New Zealand has lived all these years with assault rifles being readily available as they are in America without any bad consequences. Now they can no longer say that. Somebody else with an AR-15 will go out and think of using it, whatever their motivational linkage with the gunman in Christchurch.
Itinagdag ni Professor Barton na samantalang mahirap makakuha ng ganitong sandata sa Australia, may patuloy na pangamba sa tinawag niyang copycat attacks na maaaring isagawa sa ibang paraan.
Pretty much every few weeks there's a drug bust and we see on the front pages of the paper drugs, cash and assault rifles. Organized criminals in narcotics rings now have these weapons they could pass into the hands of extremists for the right price. We need to be concerned about that. It was the AR-15 that made this attack so lethal. But short of that, somebody may try and do something, perhaps going back to the more familiar method of using a car against pedestrians, using a knife, just using a regular firearm. That threat is now more imminent because copycat is the mechanism that we see repeated again and again.
Ang pag-atakeng terorista sa Christchurch ay naglagay din sa political agenda sa batas sa baril ng New South Wales. Dahil sa nalalapit na eleksyon nitong Marso, parehong nagpalitan ng salita ang gobyernong Berejiklian at oposisyon tungkol sa humihinang batas sa baril. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na kailangang putulin ng leader ng oposisyon Michael Daly ang kanyang ugnayan sa Shooters, Fishers and Farmers Party kasunod ng nangyaring pag-atake sa Christchurch. Nauna dito, gumawa ng kasunduan si Ginoong Daly sa Shooters para sa ilang pwesto at nagsabing hindi niya aasahan ang suporta ng Shooters kung lalabas siyang pinuno ng minoridad na gobyerno. Sinabi ni Ginang Berejiklian na ang ugnayan ng dalawa ay maaaring maglagay kay Ginoong Daly sa pressure upang bawasan ang epekto ng batas sa baril.
They support giving access to guns to 10-year-olds. They support bringing semi-automatics into New South Wales. I don't stand for that. I never have. I never will. And I think the Labor leader and his party need to make the same call.
Sa kabila nito, sinabi naman ni Ginoong Daly na hindi niya papayagang humina ang epekto ng batas sa baril.
I'll tell you what, if the Liberals and Nationals and Shooters combine to weaken the gun laws in New South Wales, I will resign from Parliament. I will not be a part of a Parliament that weakens the gun laws in New South Wales. It will not happen if I am the Premier.
Ang pagpapalit ng batas sa baril sa New Zealand ay nagpasimula ng mainit na debate sa social media katulad ng pag-atake ng mga Amerikano sa kanilang gobyerno at kanilang katapat. Kung ikukumpara, para sa bawat 100 tao sa Amerika, may 120 baril, mahigit na isa bawat tao. Nagkaroon ng halos 2,000 pamamaril sa Estados Unidos, buhat ng pamamaril sa Sandy Hook School noong Disyembre ng 2012. Ang mga Amerikano ay tumitingin sa kaibahan ng sagot sa malawakang pamamaril mula sa dalawang gobyerno. Sinabi naman ng mga gun control activists sa Estados Unidos na dapat gumawa ng mas malakas na hakbang ang gobyerno ng New Zealand sa halip na mag-alok lamang ng tinawag nilang paggunita at dasal sa mga kaibigan at pamilya ng mga biktima.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.